Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pašlaik visi liecina, ka pēc zinām neskaidrību perioda Rīgā būs stabila valdība, kas galvas pilsētai ir vajadzīga. Tā līdšanējās Noris Rīgas domas koalīcijas veidošanā intervijā LTV vērtēja Latvijas valsts prezidents Egils Levits. Viņprāt, Rīga līdz šim neizmantoja visu savu potenciālu, taču nākotnē tā varētu ieņemt savu vēsturisko vietu, būt līderi Baltijas valstu vidū. Rīgas domē ievēlētajiem deputātiem pēc valsts prezidenta sacītā jādomā par pašu disciplīnu un no konkurences jāpāriet pie sadarbības modeļa. Jaunajā Rīgas domē ir jāveidojas dialogam arī starp koalīciju un opozīciju. Tā uzskata galvas pilsētas pašvaldības vēlēšanās uzvarējušās apvienības attīstībai par progresīvie līderis un mēra kandidāts Mārtiņš Staķis. Kā politiķis šorīt izteicās intervijā Latvijas Radio, viņš domē vēlas izveidot iespējam plašu koalīciju, kurā būtu pārstāvēt valdību veidojošie politiskie spēki. Vērojot pēdējā laika politiskos notikumus, nevarot arī pilnībā izslēgt iespēju, ka kāda no valdības partijām paliks ārpus Rīgas domas koalīcijas, taču pagaidām nekas par to neliecinot. Citur pasaulē. Krievijas tālējos austrumos Habārovskā 8. sestdien pēc kārtas noticis masu mītiņš, aizturētā populārā eks-gubernātora Sergeja Furgala atbalstam. Habārovskas administrācija atgādina, ka akcijas eks-gubernātora atbalstam nav saskaņotas ar varas iestādēm. Iepriekšējo akciju gaitā sastādīts 161 protokols par administratīviem pārkāpumiem un 19 cilvēku aizturēti. Ķīnas ziemeļos sabrūkot restorāna ēkai dzīvību zaudējuši 29 cilvēki. Traģēdija notika uz svinībās, kas bija sarīkots par godu kādu vietējā iedzīvotāja 80. Dzimšanas dienai. Glābšanas operācijā bija iesaistīti vairāk nekā 800 glābšanas dienas darbinieku, un kad tā beigusies, no drupām bija atbrīvoti 57 cilvēki. Bet nu par šīs dienas laiku. Tā Latvijā šodien mākoņains laiks, daudziet iespējams arī īslaicīgas lietus. Pūtīs lēns vēža gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā iespējams īslaicīgas lietus. Pūtīs lēns vēža un gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 17 grādus, bet pat labam Latgalē ap 13 grādiem, Vidzemē 10-12, Rīgas apkārtnē ap 14 un Kurzemē 10-13 grādi.